eftermiddagsstund. Jeg kan ikke lade være med anden at nævne, at påskestævne, det, når jeg sådan tænker tilbage, så er det faktisk præcis 40 år siden, jeg var med til et påskestævne her i Herning første gang. Og er der nogle andre ting, som jeg forbinder med Herning også. Det er, at senere på året, der har jeg 40 års jubilæum i Hillerød. Og så lige ind under jul, der har jeg 40 års bryllupsdag. Og vi startede hernede på Holbækvej, hernede af Sjællandsgade, for næsten 40 år siden. Og så det sidste punkt, det var, at det første møde, offentlige møde, jeg holdt, det holdt jeg som en ungdomsmøde her i huset for, ja, det bliver så i 2017, men der først på året. Så tingene hænger ligesom sammen på den måde. Vi skal folde vores hænder og bede sammen. Kære Jesus, vi siger dig tak for, at vi får lov til at være samlet i dit navn her denne eftermiddagsstund. Tak for, at du har noget at sige til os, og vi beder dig om, at det må bo sådan i vores hjerter. Sig du det til os, at vi kan gribe om det for dit eget navns skyld ved din gode Helligånd. Amen. Jeg har fået emnet salme 22, forladt af Gud. Salmen hører til en af de dybeste og mest gribende i salmernes bog. Den skildrer for os en meget lidende person, som udøser sit hjerte i bøn til Gud. Også deri er han et forbillede for os. Det er ikke David, for en sådan situation har han aldrig befundet sig i. Hvem kan det så være? Det må være Messias, det må være Kristus. Da indledningsordene går igen i det fjerde af de syv korsord fra langfredag. Han er hånet, han er nedbrudt, han er et offer, han føler sig forladt af Gud, han er i anfægtelse, det vil sige, der er noget, der kæmper imod ham. Men midt i anfægtelsen, og det synes jeg, det er noget af det vigtigste at lære af denne salme, midt i anfægtelsen, midt i det svære, eller når det er os, der står i det svære, så holder han fast ved Gud. Tænk et eksempel, vi har fra vores Bibel. At når alting tårner sig omkring ham, så slipper han ikke Gud. Men i salmens anden del, det vender det for ham. For pludselig kender han sig hørt og set af Gud. Og det vil han lovprise Gud for. Salmen går derfor fra den ene yderlighed og over til den anden. Ligesom også påskens begivenheder gør det for os. Ikke mindst, når vi standser for korset. Dette lidelses- og torturredskab. Havde vi stået der langfredag, så havde vi haft det som Jesu disciple, som Jesu venner, det ultimative nederlag. forfærdede og bange disciple, der havde mistet ham, de troede på. Ham, de ikke kunne undvære. Men de vidste ikke, at han skulle så langt ud. Men senere erfarede de, at det var nødvendigt, at han skulle helt derud for at frelse dig og mig. Og da de opdagede det, så havde de det som Paulus. Jeg ville ikke vide af noget andet, mens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og ham korsfæstet. Eller Johannes skriver det i sit tredje kapitel. Således elskede Gud verden. Så meget, at han gav sin søn. Så meget, at han lod sin søn gå helt ud til kanten. For at frelse os. Det så ud som nederlag. Men det var det ikke. Det var Guds vej for at kunne nå os med sin frelse. Lad os se lidt nærmere på prisen, han måtte betale for dig. Vi læser fra salme 22 på side 490 i de fleste bibler. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit håb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ikke ro. Nu bryder han 3 timers mørke. 3 timers tavshed. Både vennerne og spotterne har holdt munden lukket i 3 timer. Og vi gør ret, om vi med Luther, som han siger det, tager brød, tager salt, tager vand med os og går ind i vort kammer og grunder på både dag og nat på disse ord. Sådan anviser han os. Ordene har spørgsmålets form. En klage, et længselsråb, en bøn. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ordene, min Gud, kan være bort af noget utroligt fredfyldt og godt. Vi læser, Jesus siger, jeg og faderen, vi er et. Det er der noget trygt ved. Det var en tryghed, det var en base i hans liv. Jeg og faderen, vi er et. Og et andet sted ved Jesu dåb lød ordene, som blev gentaget ved forklarelsen. Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. 2 gange lyder det i vores Nye Testamente. Udtryk for et snævert og nært fællesskab. Men ordene her falder i en helt anden atmosfære. Det er det dobbelt smertefyldte ved det gentagne, min Gud, min Gud. En smerte, som vi siger, der går all in. På den måde smagte Jesus den åndelige død, forladt af Gud. Ikke havde kontakt til sin far i himlen. hverken om dagen eller om natten. Jesus var ikke den Guds søn, der byggede sin styrke på svær. Nej, det var han ikke. Han byggede heller ej sin styrke på legioner af engle, selvom han havde mulighed for at tilkalde dem. Han ville, og det havde han ville, siden han var 12 år, hvor vi møder det første gang. Da Maria og Josef kommer tilbage og finder ham der i Jerusalem, så svarer han dem halvt bebrejdende: vidste I ikke, at jeg bør være i min fars? Det var kernen og stjernen i hans liv, det at være hos sin far. Det var hans styrke. Det vidste han. Og så råber han: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Alene, afskåret fra Gud, med vores synd i sin bagage. Han er gjort til ét med den. Og nu en adskillelse. Manifesterer sig i adskillelsen. Hvorfor? Hvorfor? Det manglende svar bliver værre i nattens timer, i ensomhedens timer, i stillhedens timer. Der får det lov til at bore sig ind i et menneske. Sådan gør det jo også hos dig og mig. Det er i nattens timer, det er i ensomhedens timer, det er i stillhedens timer, det er sværest at have nogle ubesvarede spørgsmål. Men når Gud ikke svarede sin søn, så er det jo fordi, han vil svare dig. Egentlig så var det jo os, der ikke skulle have svar. Men langfredag byttede Jesus plads med dig. Så når du synes at mangle svar, så har du svaret alligevel. Og det er værd at tænke på, når du møder sygdom. Når du møder lidelse, når du møder død. Så er svaret til dig og mig, når vi gerne vil have svar. Svaret er Kristus. For Kristus er dit håb. Kristus er din trøst. Kristus er din glæde. Og lykkelig det menneske, der har fået lov til at erfare det, også når livet var svært. Han er dit håb, han er din trøst, han er din glæde, jo for han gik i dit sted. Han blev forladt, han blev alene. For at du ikke skulle blive forladt, for at du ikke skulle blive alene. Ikke i fristelsen, ikke i livets hårdeste kampe, ikke i dødens mørke, ikke i fortabelsens mørke. I en af vores påskesalmer, den, der hedder Gak under Jesu kors at stå, Den har hele 10 vers. Der lyder det i det 10. vers. For min skyld blev du så forladt, og er Guds vrede taget fat, at aldrig jeg forlades skal i dødens grumme dal. Ikke nok med, at han var forladt af Gud. Han blev også forbandet bort fra Gud. Han, som ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for vi ved ham skulle blive retfærdige for Gud, siger Paulus. Jesus, dette edle, dette syndfrie menneske, blev gjort til synd. Paulus siger om ham, Gud fordømte synden i kødet. Jesus smagte døden. Han blev forbandet bort fra Gud under hans vrede for din og min skyld, for at vi der tager vores tilflugt til Jesus og tror på ham, ikke skal rammes af Guds vrede og være fordømt til evig tid. Jeg skal lige læse lidt videre i salmen fra vers 4 til 11. Du troner som den hellige, du som Israel lovsynger, hvor fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig, de vringer mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham. Han må redde ham, han holder jo af ham. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra mors liv var du min Gud. Det er vers, der ligesom emmer af en utrolig tillid og stabilitet. Et gentaget tillidsfuldt forhold, det understreges med et du-jeg-forhold. Du troner som den hellige, Guds hæders navn, Israels hellige, den rene, den trofaste, den ordholdende. Du troner, du er ophøjet via din handlemåde. Luther siger i sin udlægning af det første bud, Gud er evig. Gud er almægtig. Gud er alvidende, algod og hellig. Til det sidste uddyber han, Gud elsker det gode og hader det onde. Israel har erfaret, hvor meget godt Gud har gjort mod dem, derfor lovsynger de Gud. Vore fædre var slaver i Egypten. De ville gerne fries fra slaveriet. De forsøgte, de råbte til Gud i deres nød. Og ved Guds indgriben gennem de 10 plager kom de fri. Ved blodet på dørstolperne, lammets blod, ved Guds førelse, de blev ikke henvist til dem selv. Gud fandt vej. De havde tillid til Gud. Og ved du hvad? De blev ikke skuffet. Det er historien. Og David lever i historien. Jesus lever i historien. Det var personer, som lærte af historien. Det kan vi også. Vi har også noget at lære. Jesus, forladt af Gud, forbandet af Gud, ikke meget værd. Det er man ikke, når man er forladt af Gud. Han var i menneskers øjne ej heller noget værd. Bare spørg samtiden. Ven med toller og syndere. En, man ville have ryddet af vejen. En, man ikke skulle bruge penge på. Bare tænk på synderinden, der brugte nardussalmen på ham. Det kunne jo være solgt og givet til de fattige. Og senere blev han solgt for 30 sølvpenge. Endda er en af hans egne og fornægtet af en anden. Men så kommer det alligevel, at selvom han ikke er noget værd i menneskers øjne, eller er anfægtet af at være forladt af Gud, så vil han alligevel ikke slippe Gud. For kunne Gud hjælpe Israel, som havde været utro, og adskillige gange havde taget deres liv i egen hånd og gået egne veje, så kan Gud også tage sig af sin egen søn, og så kan han også tage sig af os, om vi vil handle på samme vis. At når der er så meget, du ikke forstår, og tror dig så uværdig, og ser din egen synd, så er det værd at huske på eksemplet her fra salme 22, at det værste, der kan ske i dit og mit liv, det er, at vi handler som den rige unge mand. Den rige unge mand, der fik at vide, ham der gerne ville arve himlen, men som var rig, og hvor Jesus sagde til ham, gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og kom så og giv pengene til de fattige, og kom så tilbage til mig. Men han kom ikke tilbage. Han kom ikke. Eller som den hjemmeværende søn, i lignelsen om den fortabte søn, han ville ikke gå ind og feste sammen med sin far. Vi må i stedet, som den hjemvendte søn, vende os til Gud og tikke om noget. Vi må tænke som disciplene. En dag, hvor Jesus er sammen med dem, sammen med en stor folkeskare, men hvor han oplever, at folkeskaren de trækker sig væk fra ham, så vender Jesus sig over til disciplene og spørger, vil I også gå bort? Og så svarer de forløsende ord, Herre, til hvem skulle vi gå hen? Du har det evige livs ord. Vore fædre stolede på dig. De stolede på dig. De stolede på dig. Tre gange gentaget i vers 5. Det er det, vi skal lære af disse vers. Og vi læser lidt videre fra vers 12 til 19. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig. Stærke tyre omgiver mig, Basan bøfler omringer mig, rovgriske og brølende løver spærer gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud, alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks, det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv, hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Smertelig berørt af sin nød og sin hjælpeløshed, så kalder han på Gud. Guds nærvær og livgivende kræfter ønsker han at modtage. Han er på det jordiske omgivet af kræfter, billedligt gjort fra dyreverdenen. Kræfter, der truer ham og kan gøre en ende på hans liv. Han kommer i den penible og farefulde situation til at rette øjnene indad. Han har ingen modstandskraft, ingen styrke i knoglerne, ingen styrke i hjertet, ingen styrke i talen. Han føler sig prisgivet til døden. Styrken findes kun et sted, den findes kun i Herren. Som Paulus siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Bag denne kraft ligger kærligheden. En kærlighed, der formår mere, end vi nogensinde kan magte at bede om eller forstå. Vi kan ikke bede om noget, der er for stort og for ufatteligt for ham. For han formår over al måde at gøre langt ud over al vores tanke og al vores fatteevne. Tænk, om vi kunne få gjort Gud så stod i vores liv, der tror jeg, at vi langt oftere havde brug for ham, at vende os til ham. Paulus vidste af lykkelig erfaring noget om, hvad Gud formår, for Guds magt virkede i ham, og den erfaring var så vældig, at han derved har fået sin tro til Guds ubegrænsede magt. Hans troskilde er, hvad Gud har gjort med Kristus som stedfortræder. Gud har bevist styrken i sin kærlighed ved, at Kristus døde i vort sted. Kun Jesus var i stand til at frelse dig og mig. Hvis vi tænker den tanke, at Gud havde taget den, ikke havde taget den stedfortrædende lidelse på sig, så kunne det ikke komme os til gode. For kun et menneske kan sone for menneskers synd. Hvem led mest? Faderen eller synden? I Johannes kapitel 15, der hedder det, større kærlighed har ingen end denne, at han sætter livet til for sine venner. Eller i Romerbrevets 5. kapitel, vers 8, der hedder det, at jeg altid elsker det vers. Fordi det står ikke i datid, det står i nutid. Gud viser ikke viste, men Gud viser. Stadigvæk Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Hvad må det ikke have kostet faderhjertet at se på dette? Men han var villig til det. Jesus kunne ikke sone af sig selv. Han måtte have faderens styrke til det. Og han fik det. Han fik det i Getsemane. Han fik det i afhængigheden af sin far. Han blev styrket til at gøre sin gerning for os. Alle mulige farer truer ham. Hunde omgiver ham, som det sikkert også var tilfældet, da han hang på korset. De kunne nå hans fødder. Men han kunne intet gøre. Mange bødler stod også omkring korsets fod. De havde som Pilatus bøjet af og i stedet frigivet røveren Barabbas. Bødler, som var langt mere skyldige til at hænge på deres eget træ. Men de gik fri. Og i stedet plager de Messias, deler hans klæder mellem sig. Jeg skal lige læse vers 20-22. Men du, Herre, hold dig ikke borte. Du, min styrke, skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet, mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra løvenskab, fra vild oksernes horn. Du har svaret mig. Som eneste modtræk fremsætter han en påtrængende bøn. Det her ene verber, der står i bydemåde eller imperativ, som det også hedder. Hold dig ikke borte. Hvorfor skal og må Gud ikke holde sig borte? Nej, for han er styrken. Han nøder Gud. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Sådan lød det jo fra Jakob, derude ved Jaboks vadested. Eller det hedder i salme 121, hvorfra kommer min hjælp? Og så svarer salmisten selv, min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Red mit liv fra sværet, fra hundene, fra løvenskab, fra vildoksernes horn. Hans bøn er ikke en fortvivlet bøn, som i de første vers, men en bøn, der er ved at finde hvile i troen på, at den almægtige Gud vil hjælpe ham. Han siger det meget konkret. Du har svaret mig. Du har svaret mig. Fantastiske ord for et anfægtigt menneske at få lov til at hvile i. Vi læser de sidste vers, vers 23-25. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Lovpris Herren i dig, frygte ham. Vis ham ære, hele Jakobs slægt. Frygt ham, hele Israels slægt. For han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Her der sket et omslag i den lidendes indre. Troen har fået lov til at gribe. Griber om Gud i en forvisning om, at han er bønhørt. Det kan et Guds barn ikke opleve. Dette under at blive bønhørt, uden at det gør noget bestemt ved det menneske. Og hvad gør det ved det menneske? Det føder lovsangen. Det føder lovsangen. Han vil forkynde Herren. Han vil lovprise Gud. Han opfordrer hele forsamlingen til at lovprise Gud. Vise Gud ære og frygte Gud. For han er en Gud, der hører. Han er en Gud, der handler på sit barns nød og påtrængende bøn. Jeg skal lige læse vers 26 og 27. Du er min lovsang i den store forsamling. Jeg indfrier mine løfter for øjnene af dem, der frygter Herren. De ydmyge skal spise og mættes. De, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. Her møder vi den skik, at når man var i store vanskeligheder, at give Gud løfter om betalingen, hvis, når han frelste dem. Når Herren så havde reddet sit barn fra nøden, holdtes der offermåltider, hvor de priste Herren. Løfterne indfries foran den kristne forsamling. Det bærer sine frugter. En kædereaktion. Gud gør godt, svarer på bøn. Han bærer takken hen i menighedens forsamling. De lovpriser Gud, og de får nyt mod. Ikke bare i øjeblikket, ikke bare for en stund, men det får lov til at sætte varige spor. For når et menneske i menigheden oplever bønnesvar, så glædes hele menigheden. Så styrkes troen på Gud. Det er derfor, at vidnesbyrdet aldrig, det frie vidnesbyrd, aldrig må forstumme hos os, men altid have plads hos os, fordi det styrker, det opbygger, det skaber lovsang i menigheden. Vi skal læse de sidste vers fra vers 28. Hele den hvide jord skal huske Herren og vende tilbage til Herren. Alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig, for kongemagten tilhører Herren. Han hersker over folkene. Ja, alle, der sover i jorden, skal kaste sig ned for ham. Alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for ham. Men jeg vil leve for ham, og mine efterkommere skal tjene ham. Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter. Man skal forkynde hans retfærdighed for folk, der fødes, for han greb ind. Det er ligesom konklusionen på salmen. Han greb ind. Det begyndte med, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han råbte til Gud. Han kunne ikke slippe Gud i sin nød. Og så oplever han i vers 22 Guds svar. Og endnu en gang så understreges det i vers 32. Han greb ind. Han greb ind. Han styrkede. Han greb ind. Han gjorde det muligt. Amen. Og lad os bede. Evig almægtige Gud, Vi takker og priser dig for, at alt det, Jesus måtte igennem, han kunne føle i øjeblikket, han kunne mærke, at han stod alene med det. Men da han vendte sig til dig i sin nød, så erfarede han, at han ikke var alene, men at han var et led i din plan for at frelse os. Vi takker dig for, at han stod den plan igennem. Tak for, at du gjorde det muligt. Tak for din nåde, din velsignelse og din læring også til os igennem disse ord. Amen. Og nu synger vi nummer 464. Okay.